Blaðsíða 43. Þórður sagðist halda að Auður hefði gert það. Ósvífur vildi ríða eftir Auði, en Þórður vildi það ekki og sagði að Auður hefði ekki gert annað en það sem hún ætti rétt til. Þórður lá lengi í sárum. Bringusárin greru vel, en höndin varð ekki jafn góð og áður. Ingunn, móðir Þórðar, hafði búið vestur á Skálmarnesi. En vorið eftir að Þórður var særður, flúði hún suður að laugum til Þórðar undan galdrafólki sem bjó í nágrenni við hana. Þórður fór þá vestur með menn með sér á báti og stemdi galdramönnunum til dóms á alþingi fyrir þjófnað og galdra. Á heimleiðinni lentu þeir í miklu óveðri og var talið víst að galdrafólkið ætli sök á því. Þórður ætla að reyna að ná landi en þá kvöldi bátnum og druknuðu allir sem á honum voru. Mikið þótti Guðrúnu andlát Þórðar.